Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Kia.
Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Ceed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Ceed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz.
Kia. Movement that inspires.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Včerejšek byl na politické scéně opět pěkně dramatický. Nejdřív odchod ministra zdravotnictví Petra Arnbergera, pak udivení nad návratem Adama Vojtěcha na stejný rezort a nakonec kauza poslance TOP 09 Dominika Feriho, kterého několik žen obvinilo ze sexuálního predátorství.
Feri na to během pár hodin zareagoval. Uvedl, že věří, že se ničeho nezákonného nedopustil, nicméně i hned rezignoval na post poslance i na místo na sněmovní kandidátce a v podstatě se stáhl z politiky.
A my jsme dnes obě věci rozebrali s naším hostem, kterým byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a také kandidát koalice Spolu na post ministra zdravotnictví, profesor medicíny Vlastimil Válek.
Ten na konto Dominika Feriho řekl, že věří v jeho nevinu a zná ho jako pracovitého kolegu. Připustil ale, že jeho návrat do politiky bude velmi složitý, protože nejde jen o očistu v trestně právní rovině, ale i o to, zda se exposlanec nedopouštěl nevhodného chování.
Na konto výměny na postu ministra zdravotnictví pak Válek mluvil o tom, že nástup Adama Vojtěcha ukazuje na personální vyprázdněnost hnutí ANO, ale zároveň znamená i návrat ministra, který neodešel s úplnou ostudou. Bude po něm ale chtít vysvětlit sporné kauzy z minula, jako byl nákup předražených respirátorů, nákup očkovacích látek nebo vytváření očkovací strategie.
A vtipné bylo, když na konci přiznal, že by tě kandidát na post ministra zdravotnictví do vedení rezortu by vlastně nechtěl. Ale teď už vás vezmeme k rozhovoru, tak hezký poslech a hezký den.
A mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a kandidát koalice Spolu na post ministra zdravotnictví, profesor medicíny Vlastimil Válek. Dobrý den, pane profesore.
Krásný dobrý den.
Pane profesore, když se vás včera novináři ptali na úplně nejaktuálnější věc týkající se TOP 09, tedy na reakci na kauzu dnes už exposlance Dominika Feriho, kterého několik žen v článku deníku N a deníku Alarm obvinilo ze sexuálního násilnictví, tak jste řekl, že vás Miroslav Kalousek varoval před tím, že letošní předvolební kampaň bude špinavá. Vnímáte tohle, co se objevilo kolem Dominika Feriho, jako součást téhleté kampaně?
Já to obtížně dokážu posoudit, protože pro mě je to vlastně první kampaň v pozici poslance a musím říct, že řada věcí, s kterými jsem se v poslanecké sněmovně seznámil, tak mě velmi překvapila a jako neposlanec, jako občan, a to si myslím univerzitní profesor, jsem vůbec netušil, jak ta realita vypadá. Takže si dokážu představit, že i toto může být součástí a zahájení té kampaně jako řada dalších věcí. Ale klíčové je, že prostě nějaké ženy Dominika obvinili a musí se to vyřešit a vyšetřit.
Mimochodem, uvažovali jste v rámci TOP 09 i o tom, jestli třeba budete provádět nějaké své vlastní šetření, protože podle těch svědectví, která byla zveřejněna a zněla velmi závažně, tak Dominik Feri si měl některé z těch svých, řekněme, obětí nebo některé z těch dívek vybírat i na akcích, který se účastnil jako poslanec TOP 09, takže v podstatě akcích spojených s politikou TOP 09. Tak mě napadlo, jestli budete mít zájem nebo snahu, nebo nevím, jak to přesně říct, jestli zkrátka jste se uvažovali o tom, že byste šli i tou cestou, že byste se sami aktivně zapojili do hledání žen a dívek, které třeba mohou mít s chováním Dominika Feriho nějakou zkušenost.
tak ona je ta záležitost velmi čerstvá a zatím jsme toto takhle neřešili, co se týče klubu. Předsednictvo teprve teď budeme svolávat a určitě tam budou padat různé návrhy. Bezesporu, pokud takovéhle obvinění padlo, tak o tom budeme muset diskutovat, budeme to muset zjišťovat. Já musím za sebe říct a za své přátele, kteří jsou vrstevníci mých dětí, že těch akcí, kterých já jsem se účastnil a byl tam také Dominik Feri, tak tam se hodně debatovalo, hodně se tam diskutovalo, ty akce probíhaly velmi intenzivně a dlouhodobě. A já popravdě musím říct, že mě naučili poznat spoustu mladých lidí, mužů i žen, a vysvětlit, nebo já těžko se to definuje, ale člověk žije ve svém mikrosvětě, ve své škatulce. Mně je 60, já žiju ve své škatulce akademických pracovníků, lékařů, přednostů klinik a tak nějak považuji ten svět, v kterém žiji, za ten normální svět. A člověk má samozřejmě jakýsi takový německý slovo abstand k těm jiným světům, že jo, mladí ke starým a tak dále. A ten Dominik vytvořil z mého pohledu pro mě neskutečně významný most. Když si představíte, že mě představí slečnu, kterou jak vizuálně bych ji zařadil někam a ona se mě začne ptát na fúzní elektrárny a já, který sedím v poradním sboru Drábové a učím na fakultě jaderné fyziky, si začnu dělat poznámky, přejmí věci, které já nevím. Představí mě mladého muže, který je potetovaný a takhle ty debaty probíhaly a ten mi začne vykládat velmi zajímavé věci z jeho pohledu na zdravotnictví a porovnání jeho zkušeností s Kanady ze Spojených států s Austrálie.
Tomu rozumím a já si uvědomuji, že i včera v těch reakcích pro média jste Dominika Feriho chválil, říkal jste, že si ho vážíte, že jste ho poznal jako extrémně pracovitého politika a tak dále. Nicméně já teď opravdu mluvím o těch svědectvích, která jsme si přečetli, byla to svědectví několika žen, ty ženy jsou na sobě očividně nezávislé, ta svědectví byla velmi podobná, je otázka, jestli třeba nepřibydou ta svědectví, třeba ještě další. A přiznám se, že mě malinko zarazilo, když jsem četla vaše reakce, ale nejenom vaše, abych byla zase fér, že jste velmi často zmiňovali, že vás překvapuje, že se ty ženy a dívky neobrátily na policii, že tedy nenahlásili to chování, které podle toho, co teď vypráví, mohou považovat za protiprávní. Ale říkám si, jestli tohle od vás není příliš unáhlený závěr, protože sexuální násilí, já neříkám, že k němu v tomto případě došlo, ale naznačují to ty popsané příběhy, je velmi citlivá věc, je to velmi citlivá věc pro oběti a je nepochybně velmi složité takové chování nahlašovat třeba rovnou policii, protože nejsem odborník na tu oblast, ale z těch příběhů, které se objevují a z odborné literatury tuším, že velmi často si třeba i oběti sami kladou vinu, říkají, jestli oni něco neudělali špatně, cítí se zahambeně před svým okolím, před prostředím. Velmi často ten násilník nebo někdo, s kým se potkají, není žádný, když bych to řekla velmi eufemisticky, uchyl z parku, ale je to člověk, který je třeba významně postavený nebo známý ve společnosti a tak dále. A o to těžší je ta obrana. Tak si říkám, jestli je úplně podle vás na místě reakce typu ty ženy to měly nahlásit na policii a když tak neučinili, tak je na tom něco zvláštního.
No, já jsem si skoro 100% jistý, že jsem nic takového neřekl. Já jsem se o tom bavil snad dvakrát včera jenom a ten můj postoj je takový, že obecně sexuální násilí, a to je jedno, jestli je to na mužích, na ženách, katastrofa je to na dětech samozřejmě, jestli je to na mladých nebo na starých, jeden z nejhorších zločinů, protože se proti němu těžko brání, těžko ta oběť je v defenzivě, ta oběť je neskutečným způsobem pod tlakem, měla by být chráněna. Jenže se to nesmí převrátit na opačnou stranu. Já jsem zažil za tu dobu, co dělám v nemocnici, několik kejzů jako předseda senátu, jako akademického senátu, kdy prostě udělal tu fatální chybu zkoušející, že zkoušel sám. A pak byl označen nebo pak byl obviněn z jakéhosi násilí sexuálního a bylo to nepříjemné, bylo to velmi tragické, de facto se velmi těžko dobralo k nějakému konci a samozřejmě to tady v tomto případě musí být vždycky ta ochrana na straně potenciální oběti. A tady v případě politika to má dvě roviny. Politikovi lze ne odpustit, ale řekněme, že lze pochopit různé přestupky, překročení rychlosti, já nevím co, nejde někam v roušce. Ale toto nelze prominout. proto jsem velmi rád, že Dominik se k tomu postavil, já si troufnu použít termín jako chlap, že rezignoval, že se stáhl z kandidátky, byť mě to osobně velmi mrzí, kvůli jeho kvalitám odborným, kvůli jeho nasazení, ale udělal maximum, co může jako politik udělat. Teď se stává normálním občanem a u normálního občana z mého pohledu vždycky už platí presumpce neviny. A já jsem řekl a opakovaně říkám, že bych byl velmi rád, aby v těchto případech, jak z pohledu obětí, tak z pohledu obviněných, ne v případě Dominika, ale ve všech těchto případech, policie fungovala velmi rychle, fungovala nezávisle a co nejrychleji odhalila pravdu. Teď už toto bylo zveřejněné, teď ty ženy nemusí nikam chodit, protože byla zveřejněna informace, to, co já jsem četl, to nebylo takhle explicitně řečeno, ale z mého pohledu tedy podezření na znásilnění a ta policie by měla rychle vyšetřit, jak to bylo, co se stalo a dospět nějakému závěru.
Pane poslanče, a umíte si skutečně představit, že by se Dominik Feri mohl do politiky vrátit? A teď se ptám i proto, že součástí toho článku byly třeba i zprávy různé messengerové, které si Dominik Feri měl posílat s těmi dívkami, což předpokládám, že je jednoznačně doložitelná věc. Takové zprávy prostě buď existují nebo neexistují, nebo buď jsou k zobrazení nebo nejsou. A jde mi o to, jestli to chování třeba nemusí být nutně v trestně právní rovině, ale prostě může zůstat v té rovině nevhodnosti. A jestli si umíte představit, že se Dominik Feri ještě může do politiky vrátit?
Já to nedokážu posoudit. Já prostě nejsem v tomto směru dostatečně objektivní. Měl jsem s ním kancelář, řekněme půl roku a opravdu ho znám. Já to neumím říct jinak. Já jako extrémně pracovitého člověka, který opravdu mě seznáme se spoustou mladých lidí, kteří se ho vážili, obdivovali a nikdy jsem nezažil osobní zkušenost, která by mě nějakým způsobem říkala, to je predátor. Prostě takhle mám zkušenosti, které mě říkali, bože, ten člověk dře jako blázen, ten člověk prostě studuje. Tady v poslanecké sněmovně ku prospěchu občanů, ku prospěchu mladých. Jo? To zná, bylo by to pro mě obrovské osobní zklamání a samozřejmě by se nemohl rozhodně vrátit do politiky. To prostě nejde. Ale člověk se v životě mnohokrát zklame a prostě tak to je. Já jenom chci říct, že toho Dominika si tady v poslanecké sněmovně vážili všichni právníci napříč spektrem. Já jsem si vždycky říkal, Safra, ty seš profesor medicíny, nebo tedy radiologie, lékař, a teď si představ, že by tady byl medik těsně po škole a ty se s ním zbavil jako zrovný s rovným. A on ti dával rady a on ti dával svoje názory odborné. A to takhle probíhalo. To znamená, opravdu jsem velmi ovlivněn tím, jak uznávanou osobností mezi, jak si tady ten Dominik byl. O to větší by byla pro mě osobní zklamání, kdyby to byla pravda. A i když to bude jenom pravda částečně, on se choval nevhodně, není asi možné, aby se vrátil do politiky, ale byla by to pro tu politiku i pro Českou republiku škoda.
Pane poslanče, jenom poslední krátká, už trochu technicistní věc. Povede místo Dominika Feriho někdo kampaň pro mladé, protože vy jako koalice Spolu jste oznámili kampaň pro mladé, právě Dominik Feri byl její tvář. Jestli jste tak rychle stihli rozhodnout, jestli ho někdo nahradí v té roli?
Ne. Zatím vedeme ty debaty a předpokládám, že během týdne, 10 dnů se k nějakému závěru dopracujeme a k něčemu dojdeme, že se nějak rozhodneme, protože já se domnívám, že ta práce, kterou Dominik odvedl, co se týče představení politiky, významu politiky pro mladé a významu toho, aby mladí byli aktivní v politice, zasahovali, volili a měli tu možnost rozhodovat, ta práce nesmí přijít v ní věč, a je potřeba, aby opravdu těch voleb těch mladých bylo co nejvíc.
A když přejdu, pane poslanče, k druhému hlavnímu tématu, které se řešilo do té doby, než se objevila kauza Dominika Feriho během včerejška, tak je to výměna na postu ministra zdravotnictví, protože včera skončil v čele rezortu Petr Arenberger a místo něho nastoupil staronový ministr Adam Vojtěch. Co na to říkáte? Jak jste si tuhle personální výměnu vyhodnotil?
Ono to není tak úplně jiné. Já znám profesora Arenberga přes 30 let. Já mu několikrát pomohl odborně a on mě taky několikrát odborně pomohl a opravdu ho považuji za špičkového dermatologa. Tečka. A pak se stal ministrem a začaly vyplouvat různé kauzy a já nevím, jestli ty kauzy jsou pravdivé nebo nepravdivé a chtěl jsem ve čtvrtek poslanecké sněmovně nějakým způsobem mu dát možnost, aby se obhájil, aby řekl svůj názor. protože ty kauzy jsou velmi komplikované. Například u těch klinických studií je to něco, co si vůbec nedokážu představit. Něco takového jsem v žádné nemocnici, co znám, nezažil a neexistuje to takhle. A je to samozřejmě pro mě velké zklamání, pokud ty kauzy jsou pravdivé, protože znovu profesora Arenberga jako dermatologa si váží. A stejný problém je Vojtěch Adam. Vojtěch Adam jako ministr zdravotnictví pro mě se choval velmi korektně, jako pro opozičního poslance, jistě na řadu věcí měl jiný názor, jistě, že reprezentuje nějaké hnutí, ale snažil se něco konzistentně prosazovat, vtáhl do debaty postupně i opoziční poslance a z mého pohledu se choval v diskuzích poměrně korektně. Velmi komunikoval, já třeba jsem velmi oceňoval, že seděl po celou vědeckou radu poskytovatelů, debatoval s ním. Nebylo mi jasné, proč skončil, doteďka nevím, proč skončil. I na Vojtěcha Adama se objevily kauzy, předražené respirátory, které by měl nějak vysvětlit, když se chce vrátit do toho akvária, kde se stává tou zlatou rybičkou, což ministr bezesporu je. A měl by nějak jednoznačně a srozumitelně říct, že ty kauzy jsou vymyšlené, nesmyslné obhájce. Já na něho budu mít ve čtvrtek řadu dotazů, protože pokud to správně...
Takže se na to budete ptát právě na
tohle. Já se budu ptát například na to, kdo vlastně objednával vakcíny. Jestli tedy to byl on, budu se ptát, kdo určoval strategii očkovací, kdo určoval, protože to bylo v době, kdy byl on ministr a měl svoje náměstky. Budu se ptát, jaký je jeho postoj k těm zákonům, ke kterým dává pozměňovací návrhy, ale přitom ministerstvo s těmi pozměňováky nesouhlasí a i členové zdravotního výboru za ANO hlasovali proti. Teď, když bude ministr, jestli je bude prosazovat, nebo jak to bude. A budu se ptát na řadu věcí, ale z mého pohledu spolupráce s ministrem Vojtěchem byla korektní. Pokud v tom bude pokračovat, nebude to na škodu.
Ale vysvětlit od něj budete chtít, jak jste říkal, tedy nákupy respirátorů především, například kdo objednával vakcíny, kdo určoval očkovací strategii, ano, z těch hlavních bodů.
On dělal ministra v době, kdy jsme objednávali vakcíny, kdy jsme rozhodovali, jaké vakcíny, jaké množství objednáme. Budu chtít vědět, proč vlastně skončil, co byl ten důvod.
Říká náš dnešní host, kterým je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a kandidát koalice Spolu na post ministra zdravotnictví Vlastimil Válek. A my jsme za malou chviličku zase zpátky.
Pohyb je to, co nás žene kupředu. Akční model Kia Ceed Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu, zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koly z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Ceed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz.
Kia. Movement that inspires.
A mimochodem, pane poslanče, považujete to od Andreje Babiše za chytrý taktický tah, to, že tam vrátil právě Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví? Protože ono upřímně řečeno jinak hrozilo, že to bude už pátý ministr zdravotnictví během pouhého roku koronavirové krize.
Tak
pokud, on to je svým způsobem pátý ministr.
On to je pátý ministr, ale především premiér Babiš podle mě už neměl koho vybrat. Trošku mě překvapuje, že neoslovil třeba neoslovil některého z profesorů nebo z některého z lékařů nebo vůbec členů zdravotního výboru. Vemte si, je tam doktor Kasal, který dlouhodobě na tom ministerstvu působí v těch komisích, tak mohl se profesorka Adámková, která dokonce tady a vakcínu vyvíjí, já nevím, co všecko, je vtažená do toho COVIDu.
Ano, jsou tam,
je tam profesor Špičák, který si kemu byl s ním v Izraeli, tak bych typoval. Konec konců je tam Rostia Vyzula, můj kolega a kamarád, který dělal ředitele Masarykova onkologického ústavu, má manažerské schopnosti a v minulém roce byl předseda zdravotního výboru. Nevím, proč tyto svoje poslance a tyto svoje jaksi lidi považuje Andrej Babiš za natolik neschopné, že nebyli schopni dělat ministra zdravotnictví a proč šáhl po docentu Blatnému, kterého do té doby kromě možná mě nikdo neznal. Že proč šáhl po profesoru Arenbergovi, který je bezesporu dobrý a špičkový dermatolog.
Já jsem se na to některých z nich ptala, oni se tváří, že jim to nevadí a že proto mají pochopení. Tak já nevím, jestli vám třeba ve sněmovně nebo na výboru říkají něco jiného.
Tak já jsem byl v jednom médiu včera s Rostou Vyzulou a ten tam nějakým způsobem formuloval, že on nikdy osloven nebyl a že to nepovažuje za úplně správné a šťastné. Já si úplně nemyslím, že jak si on pravděpodobně s nimi vůbec tady toto premiér nekonzultuje, je to asi stejné, jako když vlastníte jak si svoji soukromou firmu, jste 100% majitel, tak pravděpodobně s řadovými zaměstnanci nekonzultujete, koho uděláte ředitelem a on tomu takhle přistupuje.
Pane poslanče, vy jste, když hned na úvod tématu o zdravotnictví, jste mluvil velmi opatrně o těch kauzách ex-ministra Petra Arnbergera, říkal jste, pokud se ukáže. Vy to neberete jako jasné, to, že zkrátka ministr zapomněl desítky, skoro by se dalo, no stovky ne, ale desítky svých nemovitostí v majetkových přiznáních, to je přece čirý fakt, na tom asi není úplně co zpochybňovat, to, že říkal, že jde o malá políčka a ve skutečnosti jde o mnoho a mnoho hektarů, to, že neuvedl příjmy ze svých studií, byť byly v desítkách milionů korun, to jsou přece poměrně jasná pochybení.
Já bych nechtěl, aby to vypadalo jako, že jsem alibista, jenže já jsem téměř 20 let soudní znalec. A já mám, bych řekl, podmíněný reflex nesoudit, protože znalci, soudní znalci nesmí soudit. A soudní znalci musí být objektivní, musí se snažit objektivně
vážit. Pane poslanče.
Já to chápu, ale některé věci se nezbavíte. Prostě jste celý život doktor a pořád se k řadě lidí chováte jako pacientům, snažíte se jim pomáhat. Prostě. A já chápu, že některé ty kauzy, které nedokážu si představit nic jiného, než že jsou to podvody, nebo než že jsou to opravdu věci, které, za které hrozí trestní postih.
A je udržitelné, aby Petr Arenberger zůstal v čele Vinohradské nemocnice, podle vás?
Za mě není udržitelné, aby zůstal v jakékoliv manažerské funkci ve zdravotnictví. Podle mého názoru by bylo správné, aby na všechny funkce rezignoval, stáhl se, tak jak to udělal Dominik, a buď se očistil, a nebo byl nějakým způsobem postižen za ty věci, které jsou jednoznačné. Daňové úniky, to prostě, pokud chceme občanům říkat, že tady je právo, tak musíme začít to právo, jak si sami u sebe uplatňovat.
Pane poslanče, já jsem vás v úvodu představila mimo jiné jako kandidáta koalice Spolu na post ministra zdravotnictví. Četla jsem v jednom článku, že ono to ještě možná není tak úplně prodiskutováno uvnitř vaší koalice, ale kolegové s vámi tak trochu počítají. Máte rozmyšleno, co by byly, nebo máte naplánováno a připraveno, co by byly kroky, se kterými byste do úřadu případně nastoupil?
Já to nemám naplánováno. Já diskutuju v rámci celého anti-covid týmu, což je v současné době řekněme 20 lidí, nejenom lékaři, ale řekněme bývalí náměstci z ministerstva, dokonce bych řekl i někteří, prostě je to velký tým, kde diskutujeme o tom, jak bychom si představovali další 4 roky fungování ministerstva zdravotnictví. My chceme samozřejmě koalice Spolu vyhrát volby, chceme být ve vládě. A
chcete
pádem,
vy mimochodem být tím ministrem?
Ne.
Takže byste odmítl takovou nabídku?
To vám opravdu nedokážu říct. Já nemá se mluvit upřímně, ale já zase dostanu strašný kartáč. Podívejte se, já bohužel vím moc do hloubky, jaká je katastrofální současná situace na ministerstvu zdravotnictví. Já vím, jaká je situace zdravotních pojišťoven, dělám zpravodaje pojistných plánů, sedím jaksi dlouho ve vedení fakultní nemocnice Brno, takže vím, jaká je situace ve fakultních nemocnicích, konzultuju řadu ekonomických náměstků, mám mezi řediteli a ekonomickými náměstky řadu přátel. To znamená, čím víc o té problematice víte, čím víc jste jaksi ponořená do hloubky a pokud to opravdu byste chtěla dělat pořádně, tak to znamená, že budete obětovat ne den, ne 2 dny, ale 4 roky, pokud by to byly 4 roky a odvolají vás, v podstatě 24 hodin denně. Já fakt nejsem si vnitřně jistý, jednak jestli na to mám a jednak jestli jsem ochoten v 61 něco takového udělat. Mně není 20, mně není 40, jo, já už... To je hrozně těžké rozhodnutí. To není jako, kdyby ten stát a to zdravotnictví nebylo tak, zdravotnictví a ekonomika nebyla tou vládou tak strašně zdevastovaná. To je opravdu strašná práce. Já jsem připraven sloužit a jsem připraven do toho jít, pokud nebude zbytí a pokud to bude nejlepší možná volba pro naše občany a pro naše zdravotnictví.
Pane
Ale
poslanče,
pro mě osobně to není odměna.
Ještě s dovolením, úplně stručně na závěr, zajímá mě, ve programu Koalice Spolu se neobjevily žádné pasáže, které by směřovaly ke znovu zavedení jakékoliv formy finanční spoluúčasti ve zdravotnictví. O něch slavných regulačních poplatků, za kterými do velké míry stála právě TOP 09, když se tehdy za vlády Mirka Topolánka zaváděly. Podle vás je to téma, které je zkrátka na české politické scéně pase i pro příští roky? A nebo byste byl otevřený tomu, aby se obnovila debata o tom, jestli by se finanční spoluúčast ve zdravotnictví neměla v nějaké formě vrátit? Jestli je to udržitelné bez ní?
Tak bezesporu je potřeba otevřít debatu o tom, jakým způsobem financovat zdravotnictví. A nějaká varianta spoluúčasti, která stejně ale dneska funguje, protože vy si platíte za jednolůžkové pokoje, vy si platíte za některé vyšetření, vy si platíte za nějaké léčebné postupy. Tady pořád je ta spoluúčast v nějaké formě. Tak
je to taková nepřiznaná spoluúčast.
Ano. Ono se to zdravotnictví a ty vlády tváří velmi pokriticky, tvrdí, že všichni mají všechno všude dostupné a že je to všechno ve stejné úrovni, ve stejné kvalitě a všichni víme, že to tak úplně není pravda. A já bych chtěl, aby občan, který si chce zaplatit za něco navíc, který si chce pojistit přední sklou svého auta, měl tu možnost. Já bych chtěl, aby občan, který chce přispívat do systému navíc, a je to jeho svobodné rozhodnutí, aby tu možnost měl.
Takže nějaká forma nadstandardního zdravotního připojištění.
Třeba. Ale může to být i forma nadstandardních poplatků. Může to být forma, a zase já bych se velmi obezřetně bavil o nadstandardu, dokud nemám definovaný standard. Já bych se bavil o tom, že pokud chcete legálně přispět do systému, pokud chcete legálně do systému dát peníze, tak aby to bylo možné. To, co je v podstatě všude na světě.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 a možná jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví v příští vládě, byť si není jist, jestli by tu funkci vzal, Vlastimil Válek. Díky za to, že jste byl naším hostem, pane profesore.
Já moc děkuji za pozvání a krásný rozhovor. Děkuji.
To byl dnešní podcast Ptám se já. To bylo pro dnešek všechno. Díky, že nás posloucháte. Poslouchejte nás i dál. A to na Seznam zprávách nebo ve svých podcastových aplikacích. A pokud si vzpomenete, ještě jste tak neučinili, dejte nám třeba i svůj hlas v anketě Podcast roku v kategorii autorské podcasty. Budeme za to moc rádi. A zítra se s vámi těšíme opět na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.